сусветный день хворых, тыдень молитвы за хворых, что разом з іншими адзначае і католіцкая царква Беларусі, заўсёды знаходзіць водгук у сэрцах многіх людзей, бо кожны меў альбо мае досвед, што значыць быць хворым, і ведае, як цяжка аднаму змагацца з такім станам. У кожным касцёле краіны будуць служыцца набажэнствы за аздараўленне хворых. Будуць рабіцца так званыя выязныя службы, калі святар прыязджае ў шпіталь, дом састарэлых і ўсюду безумоўна ўдзяляе сакрамент намашчэння хворых. Лепей, канешне, каб такога дня не было, кажа айцец Анатоль Ярошка, каб не было хворых, нездаровых людзей. Але, на жаль, хваробы ёсць часткай чалавечага існавання. Сам святар абвяшчае цуды Єзуса ў змаганні з хваробай і кожнага накіроўвае да малітвы. Малітва, кажа ён, самая лепшая і эфектыўная таблетка. Па статыстыцы, 60% беларусаў людзі пажылыя, старыя. З іх 99% маюць тыя ці іншыя ступені цяжкасці розных захворванняў. Сярод моладзі кожны трэці не можа сябе лічыць здаровым. А Єзус аднойчы сказаў, нездаровым патрэбен лекар, але хворым. Напэўна, ён меў на ўвазі і беларускую нацыю. Тым больш, што хваробы духа, напрыклад, алкагалізм, лічацца вялікай бядой і завуцца самымі моцнымі хваробамі. Падчас тыдня малітвы за хворых у касцёлах краіны будуць праходзіць і ачышчальныя службы ад духу п'янства.